Filir.
Isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora.
Filir iarahana amin'ny tsilavina Jules Adibe ny aina.
Ariky izay fikira izay dia arabaina isika rehetra fa tonga soso masara indray eto anatin'ny fandaharana filira amin'izao alatsinainy 3 Jolay 2020 izao manitsaka ny volana Jolay isika izany hoe ao anatin'ny 6 faharoa anatin'ity taona 2020 ity miarabanao fanjaraza tonga indray eto anatin'ny fandaharana filira.
Miarabanao namana tsilavina, miaraba ihany koa ny namana aliva etsy amin'ny lafiny teknika tsy adinoina amin'ny miarabana reo na mpanjoy tsy tapaka an'ity fandaharana filira ity. Azarotina ihany koa namana tsilavina fa mbola tsy nierina ny anjo nakalazan'ny Radio Don Bosco ny fankalazana ny 70 taona ny siny ka dia heveriko fa mbola fotoanany zao a hitondrana izay fiarabana ny Radio Don Bosco hoelavelona ny anana Radio Don Bosco sy ny mpanjoy azy.
Mankasitrika indrindrany amin'izay firarintso zay nomenareo nivin'ny fobe momba ny teny akademia malagasy izay raha nandreny feon'ny fanjarazantsika taona tanzay fiampiarabana izay indrindra fa firarintsoa andeha mazava ho azy fa ao anatin'ny atao hoe sokajy literatira isika ny amin'ity anio ity dia misy ny fitenenana hoe raha neno ono ny akolahy miala kopakopaka raha itena ny mbalahy dia miala kapitandroka. Ny resaka ifampiresahana ho amin'ity anio ity a andeha manodidina an'izay resaka izay aingio satria dia noho ny fampiresahana dia ny hoe a kapobava izay no lohahevitra ifampizarana ho amin'ity anio ity a inona fa efa mivonimbonina ianareo any an-trano any andray antsoratra hoe inona indray ny azo resahana manodidina an'izay hoe kapobava izay a indrindraindrindra hoe ato anatin'ny sokajy literatira isika noho izany dia ny mahaliteratira azy no resahana ny mahalapola anazy no ifampizarana anomboana azy ary inona no azotsika maritana ny atao hoe kapobava.
Ia, ny faheno mahazaza aloha dia any amin'ny kabary misy an'ilay hoe totany sy kapotanjo nefa an'ny mpahay azy
izareo mpiangaly
azy fa tsy izay no entintsika anjovany eto fa ny atao hoe kapobava zany a no entintsika anjovany eto. Tafiditra ao anatin'ny sokajina literatura ny kapobava nefa ihany koa ao anatin'ny lahabolana zany hoe mananila lahabolana izy zany a dia mananila literatura. Ny antony dia izao ho azavaintsika eto ihany moa hoe inona ny atao hoe kapobava. Nisy fotoanantsika namana tsilavina efa nitonja tatao anatin'ity fandarana ity le atao hoe hay famoronana dia iray tamin'ireo hay famoronana eo amin'ny tontolon'ny literatura efa natsidikitsika teto a io atao hoe kapobava io fa etsika zany a dia anokana fotoana manokana mihitsy a ampafantarana atsika ny atao hoe kapobava. Famoronana isoratra ny ainga tamina lahabolana efa nisy tamin'ny elany io kapobava io nefa mbola velona manjakakehitriny zany hoe misy karazan-dahabolana fanao zany a ary mbola atao manjaka isika miteny zao dia io zany a no atao hoe loharano ny poirany ity atao hoe kapobava ity. Fitambarana teny anankiroa ny atao hoe kapobava dia ny hoe kapoka kapoka tena arabaky teny mihitsy hoe rehefa madizana zaza dia kapohana sy ny hoe vava dia io fitaovana itenitenenantsika io itenenana tsara fa tsy itenenana ratsy. Eny misy fotoana koa itenitenenana ratsy any izy io moa
amin'ny atsomin'ny pera provincial hoe isan'ny fitaovana anankiray
zay ka ia tamin'ny talata tsika foana eny tsika mono na eno fa eny izy ny manjoina Radio Don Bosco moa dia na eno asiny fantana ihany koa zay zany a no ny aviny teny hoe kapobava kapoka sy vava zany hoe am kapoka tsika zany a taloha tambola kely rafo matiza de
kapoka
ny fikibo fa eto zany tsy fikibo tsakazo tsika baila ikapoana fa ny vava zany hoe teny teny aloko ny vava zay zany a no ikapoana avy any amin'ny faza tsinana nany analan-jorofo faza analan-jorofo no ny poirany ty karazana literatiora atao hoe kapobavy ty iaraha mafantatra moa fa zany faza analan-jorofo zany a faza analan-jorofo de amin'ny zareo a betsy misaraka tavaratra no misy ny faritra analan-jorofo de ny ombona ny faritra tsinanana eto amin'nosy zany hoe miainga amin'iny betsy misaraka avaratra iny zany a manjapatonga aty amin'ny faritra atsimo atsinanana faritra io nyresaka faritra atsimo atsinanana de mifisininy atao hoe tranobe izy io a de na amin'le fiarahamonina mbola misy ny atao hoe ampanjaka de io zany a ny toerana onena ny ampanjaka de tsy voatery hoe toeram-ponenana hoe takany lapa fotsiny izy io fa amin'ireny ihany koa no matetika anatanterahana ny fombanjazana fanao amin'ireny isaparitsy ireny a de amin'ireny ihany koa raha ohatra misy hoe olana eo amin'ny fiarahamonina ka tiana ovahana de any anivon'ireny tranobe ireny a mitovitovy amin'ny hoe raha misy rahalahym-panjakana atao zany a de any amin'ireny atao hoe blok administratif ireny no atao afa amin'izy tiny zay fa ao anatin'le fiarahamonina de any anatina tranobe ny no anaovana azy de ny andry zareo amin'ny faritra analan-jorofo iny a mbola misy manjaka akehitriny izy io fa ny zay avahany de ny isam-pianakaviana no manana tranobe ohatra zany hoe teraky rasoa vanona ohatra zany e satria ny amin'ny malagasy moa zany amin'ny akapobeny amin'ny akapobeny fa tsy hoe ny malagasy rehetra de ny anaranjeny a no mitonja n'ilay tariky de tsy hogaky tsika raha miteny hoe zay mahatonga ny hoe fototenin'ny firenena zeny satria tamtany am-piandohana izy io zany a ataoko anaty fonitenkely ty fanazavantiana manatsilavina tany am-piandohana zany a de ny tarika avy amin'ny reny a no anonana an'ilay taranaka de ohatra zany hoe avy amin'ny firenena rasoa vanona moa le ohatrany fireneny namanatsilavina te hoe teraka rasoa vanona zany a de firenena avy amin'ny rasoa vanona iny fa efa efa hitarana moa mihitatra le hevitra ty oariana de atao hoe Madagasikara no firenena ny malagasy lay fototely hoe reny zany a tavelao foana io isaky ny de zay zany a mahatoka an'le hoe amin'ny faritra analan-jorofo iny zany a ny tranobe de an'ny isam-pianakaviana de ao anatin'ny fiarahamonina zany a naiza naiza kosa aloha fiarahamonina de tsy maintsy misy zay atao hoe fitsipika ifampifihezana ny samy mpiarahamonina de mazana izy ireny zany a miseho amin'ny endrika dina satria ny dina de zay fanaraham-piarahamonina io fa tsy misy hoe dina ny mena be de ampiarana aty amin'ny atanjoy ohatra zany tsy mety satria izay iaran'ny dina zay mampiatra ny dina de zay mifanaraka tamin'ny fananganana n'io dina io ihany de ao amin'ny ao anatin'le faritra zany a raha misy olona mandika an'ireny fifampifihezana ao anatin'ny fiarahamonina zeny na io a eo amin'ny fihetsika na io a eo amin'ny fitondrantena na eo amin'ny teny atao fotsiny zao a na ny fanao mivoana amin'io lalàna fitsipika ifampifihezana io de reny a lay ohatrany hoe mandalo fitsarana izy zany de ampiakarana ampidirina antranobeny raharaha de eo zany a misy ny ray aman-dreny lehibe ao amin'ny fiarahamonina sy ao anatin'ny fianakaviana fianakaviana lay nandika pitsipika zany le fandikana pitsipika moa tsy voatery inina izy io a fa mety hoe tsina vokatsiny tsy fahalalana ohatra zany fa rehefa hoe nandika ny fitsipiky ny fiarahamonina fotsiny amin'ireo lafiny tanosaintsika teo hoe fitonjahantena fihetsika io na hoe fomba fitafy fotsiny azy de efa tafiditra ao anatin'io de kabarina atrano be lay olona anjano be zay moa filazany azy hoe kabarina anjano be fa ny anjano be atrano be ihany de tebana zany hoe voriana mihitsy zany fokon'olona sy ny fianakaviana de tebana io masomaso hoe zao le adosoina nataonao a nefa izao ny fitsipika eto amin'ny fiarahamonina de takan'ny kabary rehetra moa kabary tsy maintsy valiana afaka miaro tena lay olona ka rehefa hita izy zany a fa nanao ady hoe tena adosoina ninina hoe voapirofo zany le adosoina nataony de misy sazy a mifanjaika amin'izay adosoina nataony zay de io moa sazy tsy misy hoe ampidirina any amin'ny fonja na mampatoavina lamandy fa matetika zany ny fanaonja zareo a de fatorana zany hoe tadina lay olona de zanzay hoe fatorana apotikazo apototsy reny falazana falazana zany a ilay hazo mitsatoka asina ny saina iny na saina pireneny io moa zany na fanevana lay ao amin'le faritra misy fa falazana foana no anaraniny de fatorany eo lay olona de na izy a fatorany eo a mandritra ny ora maromaro de zany hoe hitapotika pireneny eo e i le nanao adisoina de atao amin'ny fiarahamonina io zay sazina na hoe manontolo anjo a eo foana io tsy vahana fa arakarak'izay fanapaha-kevitry ny olobe eo moa zany zay zany a la hianatra mba tsy hamerena anyny sazy intsony fa razana ny moa fomba ny any ny fisilina hoe mpamerikeloka de mety miakatra ambonimbony kokoa ny sazy miantsa am'le olona mazana ny sazy tena mafy amin'ny fiarahamonina malagasy a de ny fanesena an'ilay olona ny hoe fanesena zany a io avy am'le hoe atao sesitany lay olona zany hoe asesy a miala ao anatin'le fiarahamonina misy azy a de alefa any amin'ny fiarahamonina hafany de mafy zany a satria voalohany a miala ao amin'ny tanina abianao ianao a asitaka eo anivo ny fianakaviana misy ianao ianao de ny tena mafy kokono izay a zay fiarahamonina idiranao ka mahafantatra hoe voasesy tany ty olona ity mety anilika anao ihany koa de tsy fantatra zany no fiafarany zay zany a la enjika kabary anjano be fanao amin'ny faritra analanjorofo iny de ny angy avy amin'io zany a no teraka lay lasa literatura am'izay zany izy atao hoe kapobavy satria ny kapobavy io zany a manana enjika tonokalo zay izy raha jerena amin'ny enjika ivelany mety hoe miady rimy io na tsy miady rima fa mazany izy zany a ataon'ilay mpanoratra miady rimy izy de misy an'ilay enjika ivelany tonokaly hoe eto de midina an-dalana de mety misy hoe andininy anankiray misy an-dalana dimy de mandeha ararakarak'izay a atrany atrano lay izy de ny atao hoe satria zavatra rehetra ne tsy maintsy misy loharanony poirany fa tsy misy hoe loanakidimy tonga de mitovy de niteraka teo ny kapobava fa ny loharanony poirany io karazana literatura atao hoe kapobava io zany a de namana mpanoratra avy amin'ny faritra analanjorofo iny a ulrik zaka zay ny anarany mialatsiny namana ulrik zaka fa tsy maintsy tononona ny anaranao a tahaky ny fanononana ny anaran'ny mpanakanto rehetra ihany io tsy hotsirinay angambanyzany de io namana ulrik zaka io zany a no loharano ny poirany io atao hoe kapobavy io fanamariana anankiray koa tia matetika zany tsika taloha rehefa manavaka de hoe na io a literatura na io a lahabolana zany hoe na io antsoratra na ambava fa ity kapobavy ity zany a di fifan suan zewana kuwe sati nyanga tazim liam pavisia, diena nuwa sam liam suwa sa fan mien yenzi kama nuka na li sanya, but si tu visa, am letiena fanawa, atatiam lai. Malabula na mbabazi di misumu fumba famazita na nzelewe kare fa sadi labula ni zanu literatiza sadi literatiza ni labula na te ina zanu tukunyetsunazi te tukunyetsunazi ya mte malakasi ya ngamba lumbo la vokutatiavana fa sazio manapaiza na mba ni literatiza miantu aziwe oralitura zanuwe fitampara ni orala sin literatiza Literature, yes, we all to say, dear Meteas, got seen our Nathan Sidious and Netawaka Pava, sa, if a literature, a maize, then a Sulatan, a Mitsi son, dear Famana, Yenka Manukana, Yafan, says Anna Tinin Tigam Yakapena, Netawaka Pava, and Amanatslavan.
Raha izay filazana azy izay amin'ny teny fohy dia hoe natao mihitsy izany izy ity aloha amin'ny lafiny anankiray hoe fanao ho an'ireo mety hoe olona nao fandikana ny fitsipia sy ny sisa noentina nananarana raha izay filazana azy izay ny zavatra misy dia zao ny malagasy dia maro le hoe tsy mino maty raha sy avy mandefona azo atao ve ama literatiora azy ny manome andalana kely izay efa mba nomanitsika an-tsaina ao anatin'izao resaka ifanaovantsika izao
Ay, zany hoe amin'ny santiona na santiona
kitsika aloha izany satria ny tsiferana ihany koa rehefa avy eo ao anatiny hoe fandraisana anjara ny mpiaino na ihany koa ireo mety hoe ny angaly azy ny hiditra mantana izay vonina ny resaka sy teny a na ihany koa hiantso an'izay kapava izay mety izy tompony mety hiantso raha maheno antsika izy amin'ny fotoana mapety azy fa ao anatin'ny fandaharantsika izao moa aleo ihantsika manome aloha ny hoe tahaka ny ahoana ny mety hoe andiny ny mety ho hita ao anatin'izay hoe kapava izay
ya fa mialohan'izay a misy fanamariana kely atao namana tsy lavina io kapava io zany dia fa nitononoko teo zany hoe iza lay loharanony poirany biologique sac fa amin'izao fotoana izao a tsy izy tenany fotsiny ihany a no miangaly azy io fa efa betsaka zany a efa misimisy any zany ny miangaly ny atao hoe kapavy io indrindra faza amin'iny faritra analanjorofo iny dia izy io zany a satria nisy fotoana tsinona efa tafahoana mivantana tamin'io biologique sac io ihany ny tena na tany amin'ny faritra fenerivoatsinanana zany hoe nidina ifotiny na tiato Antananarivo satria misy fotoana izy mandalo tia Antananarivo ihany dia efa ataony zareo zany hoe zareo koa tsy manana fikambanana tahakany hoe madasilamo manana fahazobolana sanja na ohatran'izany na hoe avatsa upem tsy mba anatina tsy manana fikambanana manokana izy fa orona ampanoratra miaina anatina fikambanana amin'ny fikambanana ny fikambanana dia efa misy maromaro vitsivitsy zareo zany a miangaly azy io dia misy fotoana efa eo an'io antsehatra mihitsy nyreo zany fa zany hoe tsy anatina fotoana manokana hoe kapobava iangaliny anina sy anina fa anatina hetsika zavakanto isina antsa tonokalo silama sy ny sala am'izany a dia maseho an'zareo koa atao hoe kapobava io dia efa misy moa amin'ny ainao manjery amin'ny faritra tsinanana sy analanjorofo iny a efa andefasan'zareo azy io koa dia efa misy ihany koa boky misy amboarana kapobava mihitsiny zany hoe efa na dia tsy mbola be mpahafantatra azy io le atao hoe kapobava io a efa fantatsy olona izy efa fantatsy olona ny pisiny dia misy satria moa zaho teo ny teny hoe efa misy boky ao anatin'io kapobava io dia tena hoe kapobava mihitsy ny lohatenin'ilay boky a misy amboarana kapobava dia misy santionana kapobava
hita kamle tu ya na tanana misi azu mitsi fa tsue miari o nipo nza yomanzien futsin hatiza uwe afiani na lanzi zufalsa fiano di fotsinana misi ani tipanu azuti tele saza uzia nueten tanya tamatavi la sala futsani ifa kilometer sa malmal ti anfan sa anwan ti hina mufa tsila lovu futsin ti mani ba kanuli le lam sa ifitun zati nsa isani ti ifa fio ti amfalani isani amtieni asa tawa san kusa le sasam tu fa malakasi afi la uisim pa yana ti ufiana niwa nu afan miuta fiana ni afan ania vota ni uzina nefa simbai noha zanio la sa matia kalana ni azania ni tudu tukunu fui sai sali tebaka selayana za atipi panuot awanatan lai kapupav
sai zonu atosikia we isa ni proof sai azu resan ni 033-08-850-02 na fana reo mandefe ni sms ya mandit na zeta we kapupav izen resa atosikia tefa sati maka yen kia la pula nizu numaka yendu kia literatura amnifteni litena fanova nazi zini meti misfteni afave azu ente na sawe mtuftubi ya mzaita ulusa tinsari ente na pengali azi
nisi ftona nisi ftona azieto ulusa ani ati mbula litena we kapupava misin saiki ambola mfuteni petsy misalaka la izy satria ao moza
an'ny
fianan tafony dia ao ny tombony dia ao ny fialalana fa mety ho avy ny fotoana mety misy kapobava amin'ny fiteny hafa sy fiteny petsy misalaka fa nisy fanambariana nataony io namana mpanoratra io a hoe zany eo izy no nanao hoe kapobavy ty zavatra ataoko ty e fa rehefa zoina amin'izao literatira efa misy zao misy kapobava amin'izao fa tsy natao hoe kapobava ny anarany de ny ohatra moa tadidiko a nisy ohatra nytenenina tamin'izay le ohatra tadidiko a fa tsy haiko tsenjery le izy fa voateneniko ny lohateny sy mpanoratra azy a de be deibe no mahay azy tonikalo ny ranjazana mihoatra mitonga ny lohateny hoe malagasy makany eno ala malagasy malagasy be voalana tsara haingo tsara vaty tsara sy ny manjapahatonganyazy de reny zao ozy a de manana ny oenjika hoe kapobavy io satria manebaka nylay tsy mety atao le everin'ny mpanoratra zany a fa efa ny voana amin'ny tokony ho izy ao anatin'ilay fiarahamonina ny fitondratenan'ny olona ny fihetsiky ny olona nyfanaon'ny olona ny fifanjaisana eo amin'ny raha eomanjeny sy ny zanaka de ambarany ny malagasy makany iny de izy tsy miteny hoe kapobavy iny a fa manana ty enjika atao hoe kapobavy ity raha hoe mandaja zany tsika de hoe ty koa misy dao mody atao hoe mitovy fa sao de misy mandiso antsika zay ny olona hoe tonikalo iny fa tsy kapobavy zany hoe tony a misy enjika efa mitovitovy amin'ilay kapobavy na dia ataontsika raha hoe fa mapolo taona tatio arina nisiny tonikalo mitovy amin'izeny hoe malagasy makany zeny voateraka ny kapobavy de misy zavatra ifanata hafana ihany eo zany io ny hoe namana tsy lavina tsika miteninyle hoe hay famoronany fa ny famoronana angamby efa vita fa fampifanarahana ami'ny toetsava misy a hoe tindray a misy zao zay ny toetsava misy de ti misy enjika literatura na zavakanto hafa tsy mitovy amin'ny fanao mahazaja fa mifananjify amin'ity satria ohatra zany zao zany hoe slama ohatra zany tsy efa nisy fahizai ny slama fa voatatio areny kanefa no izy le mifanaraka nisy toetsava nisy napisy azy tao de teraka teo izy de mitovy amin'izay koa tony kapobavy tony tsy hoe zava-baovao lay tsikeraina atao anatin'ny kapobava fa efa fahita ao anaty fiarahamonina fa misy masambijoro zany hoe za kosa tena anebaka an'izany ampahabe maso a tsy mitsitsy a tsy miolaka fa tonga de hofantanina arak'izay hitamin'ny maso mihitsiny fa manipo kosa rehefa avy eo hoe aza manao an'io fa izao atao na hoe tsy mety zany a fa itiny tokony ho izy arakaraka ny fitsipika mampitonjahantena toavy ny fiarahamonina
Zay no makasika an'izay hoe famelabelarana nataontsika nandritra an'izay antsasakadiny izay a mbola itoy ihany ny fanampanazavana mifandraika amin'ilay hoe kapobava fa izao aloha dia homaritsika vetivety hoe efa ao anatin'ny fotoana hahafahana mamaky ny SMS isika rehetra.
Sehatry ny fandraisana anjaran-tsoratra na SMS.
Efa amin'ny folo ora sy sasany izao a mahery fito amby telopolo segondra afahana zany a mamaky sy mandray ny SMS avy aminareo a dia ireo SMS mety hoe mivona kely amin'ny lohahevitsika nohany a makasika ny hoe kapobava dia azo matahotra anareo avoatahiry ireo dia ho jerentsika amin'ny fotoany mampety azy indrindra indrindra hoe mifanandrify amin'ny sokajy literatura ve misy mifanandrify amin'ny riba sy ny fomba ve sa mifanandrify amin'ny fitsipika dia ato a ianareo milaza manao hoe manahoana inona kay ny kapobava tokony ho tenenina raha anala zavatra na lavabiby eo amin'ny tanàna iray satria raisin-dreo hoe kabary le izy raisin'ny fombafomba tahaka an'izay de
mba mihazana kely kosiny a faliny falin'io zavatra io a fa tsika tsy miteny hoe inona no kapobava fa falin'io ny kapobava dia literatura karazana literatura manebaka ny tsy mety ao anaty ny tsy mety a ataon'olona ao anaty fiarahamonina dia le tsy mety io mantsy a samy manany metiny io dia samy manany tsy metiny fa araky ny fitsipika ifampifehezana toaviny ilay fiarahamonina zany hoe mifanaraka ny fitsipika ifampifehezana moa dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny atao hoe marina rariny a ny hitsiny a ny fady ao anatin'ny fiarahamonina dia zany hoe le fiarahamonina mihitsy zany no mamaritra an'io fa tsy fanatanteraha tsy kabary io ko hoe raha misy maty ao amin'ny fiarahamonina raha misy lavabiby ao amin'ny fiarahamonina dia ahoana tsy hidiran'ny kapobava io lafi ny anankiray satria mety hoe fomba ny tanterahana misy fomba tanterahana zany a ahafahana manala zavatra ohatran'io fa tsy ao anatiny zany lay kapobava.
Ia iza tsika horesana amireo tompona ndraikitra miaraka amin'ny sokajy riba zany zay torak'izay ihany koa ilay hoe fomba fandevenana na fanafenana tavonin-jazany dia any no resantsika ny makasika an'izay ny fazahoako ny atao hoe kapobava dia zao miteny olona tsy manao zavatra tsy mety a ka tenenina mahitsy a mba iovo amin'ny ratsy atao zay izy ny anankiray a ny fazahoako ny atao hoe kapobava dia zao mety izao na tsy mety izao zany hoe fantsiana ireo tsy mety ireo kapobava ve mira ampamokana vakibatsilana raha ny fahafantarako azy.
Ia tena zay mihitsy ny ka fa ny hoe ampamoaka aloha satria ny ampamoaka matoa misy ny ampamoaka dia misy zavatra nafenina tao dia tsy mira ampamoaka zany ny kapobava fa ny vakibantsilana an'izay zany a dia hoe misy zavatra tsy netina tao fa ny mety tsy mba hanaovana vakibantsilana mantsy fa ny zavatra tsy metina tao dia averintsika foana fa ny atao hoe tsy mety ao anatin'ny fiarahamonina dia izay mifanohitra amin'ny fitsipika ifampifehezana fitsipika ifampitonjana ao anatin'ilay fiarahamonina dia raha misy olona hita manao an'izany dia atao vakibantsilana mihitsy n'ilay olona zany zay zany le fomba ry amin'ilay lahabolana nataontsika hoe ny poiran'ny kapobava ohatra ataontsika hoe nisy nanao fitafy tsy maotina tao anatin'ny fiarahamonina tsika tsy teny hoe tohinany atao hoe fitafy tsy maotina fa arakaraky ny fiarahamonina misy io nisy a nanao a fitafy tsy maotina dia mpanatsoina ilay olona iny a hoentina anjano be dia tonga eo a ny ray aman-dreniny dia eo a ny ray aman-dreni ny tanàna dia eo ny fianakaviana manontolo a vozy eo fokon'olona dia tena vakina bantsilana eo mihitsy hoe tsy mety io atoany io famanini izy manao an'io ny finiavana manao an'io a dia finiavana mandika ihany koa ny fitsipika ifampifiezana fitsipika ifampitonjana ao anatin'ny fiarahamonina dia izay le atao hoe fakipatsilana fa tsy tenenina fotsiny izy hoe tsy mety io ataonao io fa toizo fa tsy mety io ataonao io a fa zao ny olalana zao ny fitonjahantena eto amintsika zao ny atao hoe fahamenjehana zao ny atao hoe fahavononana eto amintsika ka ialao io zavatra tsy mety ataonao io a fa mivezena amin'ity zay le atao a ao anatin'ilay lahabolana dia izay a lay enjika isehony lay literatura atao hoe kapobava
ny fanamarina kely tianao fantatra ihany ko namana fanjarazah dia ny hoe satria tsika milaza eto ny hoe fanibana tsikera hitondrana anatra ihany ko izy ao anatin'ny zay le hoe mahakapobava avy zay iza ny olona tsara amin'ny toerana manao an'izay raha ataontsika hoe ny zandry veny nahita tsy nentina ataony zoky de zoany ny manontany an'izany a sy mitondra an'izany eo anatrehan'ny tranobiaraka ny voalaza teo ary izy ve no manao an'la fanebana sa misy olona natokana mihitsy hoe ny ray aman-dreny tahakan'izao na rirangary na irira matory mihitsy no tsy maintsy ataotrany hoe mpisolo vava zany mitondra an'izay hoe fanitsiana sy tsikera izay
ia ny maso aloha tsy mahazoky a tsy mahazana tsy mahazanaka tsy maharay aman-dreny fa samy mahita ny fahitany tsy lazana hoe samy mahita ny tsy fahitany dia raha ohatra zany hoe nazanjy ara ka mahatsapa hoe tsy nety ny fitonjahantena nataonjahanina tsy nety ny teny nataonjahanina imasom-bahoaka tsy mety kosa ilay fitafiana nataonjahanina miseho vahoaka dia tsy izy akoa zany no miteny an'ilay nanao an'iny raha zokiny iny fa ohatrany hoe mitoko ane zany izy manao tamin'ny tatibolana izy tatibolana any amin'ny ray aman-dreny izy hoe ianina dia nanao ohatran'izao dia rehefa ampiakarona anjany be lay olona iny zany dia izy zany ny vavolombelona fa tena nataony tokoa io a dia io tsy hoe izy rery moa ny mahita ny zavatra raha atao io masom-bahoaka fa io ny hoe tsy faseho masoanjy dia tsy faseho masoanjy zany hoe tsisy mahita zay any amin'ny tsy zay any amin'ny takona any zay atao any amin'ny takona tsy mahameloka inona moa misy an'le tenyle amin'ny sempampianatra ana zay avezako eto ataoko anaty farango sosana tout est permis sans être vu ay tsy raha misempampianatra anay fa tany amin'ny miaramila ka nanao an'izany tout est permis sans être vu na zavatra tsy fanao ara na zavatra mandika lalàna ka any akatakonana any ianao tsisy mahitany ianao manao an'le izy a dia iza ny anameloko anaoko tsy nisy nahitako andriamanitra rery any a zay fanarahanao sy andriamanitra fa izy any no mahita ny zavatra esatsinona dia lay zanjy a na lay zanaka nahita iny zany a no mitoroka any amin'ny ray aman-dreny dia le ray aman-dreny a no mitonjan'ny raharaha andrano be dia hoentiny eo le olona dia misy vavolombelona manatsika koa izy satria tsy voatery ho araky ny ray aman-dreny tanàna sy ny ray aman-dreny mpianakaviana raha avokoany ny zavatra miseho eo amin'ny fiarahamoniny fa natao ifampijery zay nahatonga ny teny tamin'le hoe io mahasoa tsy mahazoky io a tsy mahazanja tsy mahazanaka tsy maharay aman-dreny fa mahita zavatra mitovy io a dia afaka mitoroka daholo zany zay mahita n'ilay tsy mety a hita ny tao anaty fiarahamonina fa ny karazana mpitsara sy ny mamesazy a dia tsy maintsy ny ray aman-dreny dia na io le ray aman-dreny tenenina moa zany hoe na le ray aman-dreny tena ao anaty fianakaviana na le eo an-tanàna ana mihitsy misy moa le hoe mpitaka azomana ny ray aman-dreny sy ny sala am'izany ny tangalamena reny manana fahefana amoaka ny didy
sahazaanareny
nanao eloka atao anatin'ny fiarahamonina ity
ia
fa azafady namana tsy laviny fa ny mpanoratra zany a mpanoratra zany ne ka olona manana fahafahana tsy hitanono io zany e mahafaka miteny zay verina fa tsy mety rehetra izy fa ny mpanoratra koa nefa azokianina hoe zany kosa dia maninona azo atao koa mpamanan-kiana le mpandroatra ny anareo kosa dia efa fititiana-kiana fa zany izao dia maninona
dia jaime ony
dia jaime ya fa misy fotoana mba hadiso fitsiry ihany koa ny mpandroatra dia diso fiteny
Fanamarina ny ataon'ilay namanato hoe misaotra mifandaharina raha azoko tsara le hoe kapobava dia tokony teny fampiasa andavanandro a sa ao amin'ny sotoavina fa maninona no tsy de enoeno mihitsy a indrindra amin'ny fianarana kabary a sa natao amin'ny fomba fiteny hafa dia misaotra ho ilay namanato fanamarina zay nylazainzay hoe tsy resana any amin'ny fampiarana kabary
ia fa za koa anao fanamariana kely tany ampiandohany ny fandarana mihitsy sika teo namana tsy lavina dia niteny hoe any amin'ny kabary a misy an'ilay hoe do ta kapotanjoka sy do tany iny efa zay izy efa izay izy fa ny kapobavy tya do tsy misy mampiasa tsy miteny kapobavy zany any amin'ny kabary mety izay le safidy mety izay le safidy ny namana iolozio zaka hoe ataoko hoe kapobavy ty satria izay no hevera zany a fa tsy mbola misy mampiasa fa tsy nataony hoe kapo teny fa nataony hoe kapobavy
ia tsara ny manamarika fa fotoana ihany ko zao ahafahana manao ny antso a dia andeha ho maretsika vetivety
sehatry ny fandraisana anjaranpeo na antsony fantana
ny 020-22-443-90 na ny 020-22-442-09 no afanareo miditra mivantana ao anatin'izao fandaharana izao kapobava no resantsika 020-22-443-90 na ny 020-22-442-09 no afanareo miditra mivantana zany mahakasika an'izay hoe kapobava izay a ny mety fanamariana avy aminareo a na mety ihany koa nareo ilaza aneo santiona ny anankiray mihitsy mahakasika an'izay kapobava izay mieritreritra ihany a eto namana fanjaraza raha misy ny fanamparazavana azy hoentina zany fanitsiana ho isika teo fanebahana ho isika teo ao anatin'izay rehetrehetra izay raha mieritreritra ny oeto tolo misy ny fitsarana dia misy fotoana ny fitsarana misy fotoana ihany ko zareo makaina kely raha ivolana rehefa volana janoary ngamby izy iny misy fotoana tahakan'izay ihany ko ve ny fiainana azy ity any amin'ny trano be sa hoe rehefa mahita tsy fetezana eo amin'ny fiarahamonina na isaky ny roa andro ary dia miakatra ao amin'ny trano be foana ny raharaha anankiray
tsisy fotoana tsisy ny toejavatsotra zah zany eo anaty fiarahamonina tsy mba misy fotoana hoe satria nydika zany eny namana tsy lavina dia osany tehiteny hoe eto a ny vany fitsipika fa ny fitsipiarahamonina dia fitsipiarahamonina fa misy any anatina fomba sasany any fotsiny ohatra zao to efa noentiny namana tao amin'ny riba tetiny hoe fanjona dia misy lay hoe ohatra zao teneniny hoe alinjatsy angamby izay ra fahatserovako azy a tsy manjimanjy alinjatsy dia ao anatiny iny a misy fotoana hoe miva ny fitsipika ifampivezana ao anaty fiarahamonina manjitsa ny tsy manjimanjy na alinjatsy
soma magnifique
fa tsy fantatra hoe di toejavatsotra zany fa amin'ny akapobeny a zay mahafitsipika ifampifihezana ao anatin'ny fiarahamonina fa tsy ampivava an'izay hoe rinja mipetraka ao anatin'ilay fiarahamonina zay satria ny antony ny anaovana nyo fitsipika ifampifihezana io eny e misy mo olona miteny hoe fitsipifihezana fa tokony hoisy fitsipika ifampifihezana io fa tsy fitsipifihezana zany satria hiaran'io daholy a na ny ray aman-dreny ao tanàna aza ny antony ampisiana azy ireny a dia mba hisiny lamina sy rinja ao anatin'ny fiarahamonina ka fany tany amamonina manjy fahalemana le manjy fahalemana tsy voatery hoe matory tsara amin'ny alina fotsiny ihany fa mba hoe tsy miaina anatina tebiteby tsy miaina anatina ia lavo zao ao anatin'ilay fiarahamonina fa mba miaina anatina filaminan-tsaina fitoniana ahafahana miajika soamatsara ny andavanandro iainana dia ny andavanandro iainana moa izany resaka famokarana ny ombadika izany fa rehefa iofitsipika ifampifezana io ny voaja sy toavina dia mandeha izay mandeha izay hoe lamina sirinja ao anaty fiarahamonina izay
ia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 nafanareo mihitra mivantana anatin'izao fotoana izao a mahakasika an'izay hoe kapibava izay ny sms afahanareo mihitra ihany ko mandefa ny sms dia 033 08 850 02 manelanelana ny antso a sy ny fanazavana zay hoentinay ao anatin'izao a fandaharana izao a dia io zay masoa irahana manao miaraba tompoko ya
nama tompoko
ya
maheno
lasa lavitra be ianao ya raha sitrakiny namantsika avy any betafo izy teo raha araky ny fahenrenesana azy teo any dia mba maka toerana somary metimety kelina eo a mbala lavitra nyireny milina mety miteraka feo mikorotandrotany ireny a dia ahenao ihany koa ny radio a mba tsy hiverina ty amin'ny plateau iresanay aty a ny feo any dia milamina ny fifandraisantsika ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 nafahanareo a miditra mivantana hoy ianareo ato hoe mankasitraka tompoko a inona kay no atao amin'ilay olona ti fosafosa sy mpampiaty aman'olona ireny a raha anao kapibava dia inona no mety azo entindrana azy entina ny amin'ny tramo be ve sy manakory
kapibava matsinyzay saketo hoe raha anao kapibava lay mpano le mpiangaly kapibava io tena tsy mitsitsy io a ary tsy mifidy fa izay everiny araky ny fiheverany amin'izay zany io a fa tsy voatery hoe araky ny fitsipiarahamonina fa hoe tsy mety nefa misy manao dia tebahany avokoa ireny fa rehefa avy eo a anariny ihany tsy hoe tebahany alay mibaraka fotsiny dia abrizidany dia milaminy eo fa mety abrizidany dia ampiakanjony tsara ihany iny rehefa avy eo ohatran'izay zany any fanaon'ilay mpanao kapibava ka misy ohatra zao kapibava ma toejavatra ohatran'izao zany a dia voasoratsy ilay lanamana tamina kapibava misy olona manana finday avolenta ny namany dia mba avokoa izy mba satria manana ny namana dia mba ti anana ihany koa dia mitady vola be ifidianana le finday avolenta nefa vola tokony hoe ahafahana manao filampiasaina amin'ny filana hafa fa natotona tato amin'ity finday avolenta ity zay fa avo nefa le filay avolenta tsy dia misy antony akoa zy ilana azy na tsy nanana an'ila izy aza to tsy mampaninona teo amin'le fiainana dia zay toezavatr'izay a dia efa nasoratana kapibava dia mety misy azy n'le manao fitafiana tsy maotony ireny atao fitafiana tsy maotina fotsiny zany e dia zany a dia efa voalaza avitana manao kapibava dia alainy baraka le manao fitafiana tsy maotina tebahany ohatran'izany fa rehefa av eo ampidiriny makaty amin'ny tokony ho maotina ohatran'izay ny fomba n'ilay kapibava dia eto moa ohatrany hoe manao hoana manisy sira veny kapibava
le eo ambony ary izy milaza manao hoe karazana fanamborahana alahelo ve sa fanaindraindrana zany filasa hoe filazalazana inona n'le kapibava olo anamana
misy fotoana satria za moa zany matomana zavanle kapibava efa nahita karazany tsy niaina fa efa nahita karazany vitsivitsy malomalo mihitsy aho dia mahafahana mamaly an'zenyle hoe filazana alahelo any malahelo izy satria hoe zany ve fiafalan'ny tovavy malagasy ohatra zany dia malahelo lay nampanoratra n'lay kapibava fa izy a tsy hoe malahelo dia mitanonjika fotsiny hoe injisy ny zavzavavy malagasy manaiko zebrezeveny'ireo laha iantitsa manambola satria zay le santinanoetsika teo a fa mavy manebaka ny hoe misy zany zavatra zany dia miteny izy hoe so dia tsy makany kosa ny tokony ho lala n'ilay fitondratena n'le laha iantitsa manambola e sy mbola tafazoboka amin'izany ny tovavy tokony mbola afaka manangana ny hoaviny amin'ny fianarana fa teny an'lehilahy zany izy hoe aza atao an'izany kosa ilay tovavy malagasy a dia miteny amin'ilay tovavy malagasy izy hoe ny fianarana ilofosana fa io any miankina amin'ny ono ny hoavinao a sy ny zavatra mahasoa anao kokoa ohatran'izay ny fomba n'ilay kapobava
ni 0-20-22-443-90 na ni 0-20-22-442-09 na fanareo mitra mivantana ho anatin'izao fiarahana izao a kotra ny SMS efa voarahanay tsy tapaka ato moa zany a dia azonareo ataony mitra mivantana ny fanamarina avy aminareo hoe le kapobava ve zany azo ampiasaina amina kabary na fananarana zaza miaraba tompoko
salamo
tompoko
Mandrendreny tsy mamboy mpanano sasabiso viavy tsy maty mpangery amarikiso nikajorora agnaty kapoaka hakamoagny ivoaky tany magnovoafo tsy mafoaka toetra magnanjany tsy misasa fô mifity isaka vo mamany toetra mafadikidiky tsy andragno tsy tany tsy loandro tsariagna mani ananjagna tompo fofonkeliky tsy tanoagna manimbo raha lo kapobava ny soratany zakilriky tamin'ny fahatevy ny volagna saramanta 70 sy 20 karakara zay le kapobava makasiky izy avy makotaka isorana ny radio Dombosko sy ny mpagnaraka
makasitsaka makatelanao arazaotana ny fotoana mahaeo anao namana iolozik zaka
mbola ao ve namatsakaza
teny ampiaino aloha zany hoe zay zany tena tompony rehefa miangaly azy afa tsy mitovy amin'le fiangaliny fanjaraza azy teo ka afaka miantanta aminao ve zay namana iolozik zaka ampio anankiray ange le kapobava teo hoe dia ta atsapahan'ny olona hoe zay a misy sationa ny anankiroa tena ampina sationa anankiray eny namana iolozik zaka
Tukati
alifasi we, apino kapava, nakaya tukati alifasi.
Okay, ale. Le kapobava, le faharunre zanya, manyinu, mangani. Masam marare. Alon mafan mafan mararo atao satria ity zany mba aona re zany mba mafoka decision maro
zany aha tokoa dia faso ya
antegna hidy boka efa hosa mazava hoazy voatiry mandamaka na dia tsy misazy ny mahantra hidy boka ny tsahoahoagna sy romlany karaha tisoloagna tisoloagna ny marary tokony andriany nefa mahala voatidiky kofa androaligny sakindra ny mitsapa tsy maintsy raha ialam-bola isam-bolagna tongolo ny avaka tsisy dôladôla olo andeha hitsabony ndraiky fiaziny avy sangorigny avake mbola toatoaziny koa tsisy vola edy faty ny raha mandiny na tsy toloko andro fô egny tsy mandiny anako mbô misimisy raha hely mbô hita na koa mbô fa misimisy raha hely mbô vita na raha redy sagnatry aky tafidy hôpitaly mivognona fô ritry vola hely hitana nomoaly amin'ny hôpitaly ndraiky nanjary fandorota tsisisifiny mô ny mandehagny sahavôtagna k satria izy ovy diso fanjakagna sa ireo mpitsabo tokony vahagna io folagna io fô nahe sababo. Jacques Enrique Kapobava nisoratagna tamin'ny faharoambin'ny folo nivolagna volamposa raika amby roapolo sy roa arivo.
Makasitraka makatery la namana Ulysikzaka zany ny Kapobava rehefa tena ny tompony miangaly azy de mino a fa azotsika ny zavatra ambara tao anatin'ilay Kapobava nataony namana Ulysikzaka teo a ka misaosanao ny tarika ny ekipa eto amin'ny filira Ulysikzaka ny tsamivantana tamin'ity fandarany ity.
Mbola ve namana Ulysikzaka zafady? Ya efa lasa izy ankasitrana ny fidira mivantana nitondra an'izay ataontsika hoe asa sokatra zany satria ho anaty literatira le izy inona fa voarakitra antsoratra zay rehetrehetra izay na de atao hoe asa nysaina malabolana azy de ankasitrana izy ny amin'izay
dendeny atsika namana tsy laviny tsy hoe mamerina zay fa voalazany Ulysikzaka teo a fa aneo fotsiny amin'ilay hoe ny zavatra rehetra miseho ka hita hoe tsy mety ao le hoe tsy mety le tsy mety a mifanaraka amin'ny hoe marina njary ny hitsiny a ny fady de nahita satoinanyreo tena samy hafa tsika teo ny anankiray a ny manjo an'ireo olona makany amin'ny hôpitaly kanefa tsy manana ny mety manana itsabony itsabona ny marary zany de zany manjo azy a atao kilabao a ny kely ananan'izay mbola fiazana moa filazany azy teo zay ny anankiray teo de miteny izy hoe izany tompona anzaiky samyzany mba mivira ihany a tsy maintsy misy an'izay foana any amin'ny fiafarany de ilay nataony tamin'ny voalohany a maneho tovavy zay tokony ho môdely amin'ny fahadiovana fahavarana mikarakara vatana nefa mifanohatra zany ny tena nefa vivavy teneny teo hoe matsikelika manjora mbanamparaky ambany rapaka zay tsy tokony izany ny atao fa fahadiovana ny tokony loarano mpahasalamana sy ohatra zany e hitanareo zany a fa ny zavatra rehetra zay everina hoe everin'ny mpanoratra hoe tsy mety de teneny mivantana ary tsy misy olakolaka teo na ny anankiray ary fa mivantana tanteraka mihitsiny.
Iany manao fanamarinareo ato milazan'le hoe tokony atao anaty kabary ve ny Kapobava ny tsara indrindra raha kabary atia nivotany a de fidina ihany ny voambolana ampiasaina raha anao Kapobava satria ily le nampiakatra fitsarana tandra voaresaka avy atrany de fitsarana ny farany de mila tandremana ihany zay resaka izay
fa ny valiny a azo atao azo atao le izy fa ny zavatra otranjena zany a miankina am'le hoe ny sehatra sy ny fotoana de inona lay votoatiny ao anatin'lay izy a fa tsy hoe zay kapobavainao de ataonao amin'ny fotoana eo satria azadinoina fa matetika ny anatin'zeny mbola tena fanao moa zany de le hoe kabary ampanambadiana zany anaty kabary ampanambadiana ny misy tonokary tapoka zany misy riankary tapoka zany misy aiteny tapoka zany fa mifanentana amin'ilay votoatin-javatra resahany eo sy lay zay foana zany le tenena hoe inona le votoaty a ny fotoana ny sehatra fa tsy hoe zay ay de atao hoe akata kabary ampanambadiana ve ny ataonao de tenena hoe aviera sarobakoly aviera kala olioly andeha ilalao sika zao fa nianjy ela ianao vitaka etsy hobikaiko angambako isa tsy anaty kabary ampanambadiana
zany
na de atao ara hoe ao iam
bosy mie mialohan'ny atrehana ny vola tantely mety isin'izay resaka izay ao arina kely ao a mahafinaritra ny fiarahantsika teto a tao anatin'izay adiny ray izay manapetra ihany ny fotoanantsika nao anatin'ny adiny ray noho ny resantsika an'izay de akasitrainareo zay nanaraka hatramin'ny farany a ny fandahara misaotra anareo nandefa ny sms a ireo ny antso indrindra fa ny namana Ulysikzaka zay niditra mivandana teo mankasitraka ihany koa ny namana Fanjarazaha tao anatin'ny fandahara misaotra anao ny namana ary levany ka jansehatra teknika de mametraka ny mandrapiresaka manapitafa ao manaraka indray a velomatafa
tompoko
filira sitra literatiora
riva fanabeazana
malagasy ranoray
filira,
iresahana ireo fomba fanoratra,
fiforonana teny,
ireo fiteny marina,
fanazavana ny atao hoe
kanto, ny karazany sy ny firafitra,
literatiora isa-paritra,
kabary, sansisa,
famela velarakevitra,
fanoroana ny fomba isan-karazany. Filira,
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora.
Filira, iarahana amin'ny tsilavina jeunadibe ny aina.